Radio Cultura. Eus.
Bere garaien herritarren laguntzarekin, herritarren bultzadarekin sortu bazen proiektu hau, 10 urte hauetan iraun badu herritar horien eta gehiagoren bultzadagatik eta laguntzagatik izan da, ez? Orduan, bueno, gure burua horregatik konsideratzen dugu irrati komunitarioa. Bai, kaixo, bueno, ni Xabi Abasolo naiz, bueno, Infosazpiko koordinatzailea edot, 5. urte urrenean hasi nintzen irratian, eta orain, bueno, 10. urte urrena ospatzen ari gara. Infosazpi irratia, bueno, 2006an sortutako, bueno, Astibegia elkarteak sortu zuen irrati egitasmo bada. Bueno, garai horretan Astibegia elkarteak egiten zuen irakurketa zen, bueno, ahotxe anistasun falta zegoela irrati munduan, dialean, eta, bueno, apustua egin zuen irrati egitasmo bat horrela amateko, eta horren ondorioa edo da Infosazpi irratia. Bueno, Infosazpi irratia irrati nazionala da, ez? Hori da bere bokazioa, ez? Orduan, bueno, bai Espainiar estatuko dialean eta bai Frantziako estatuko dialean, gehien bat irratikate nazionalek betetzen dute dialaren parte gehiena, ez? Euskal Herrian egindakoa ente publikoak egiten ez badu behintzat, bueno, EITB taldeak egiten ez badu, pues bueno, zaila zen garai hortan beste ahots batzuk entzutea, ez baziren irrati oso lokalak, ez? Ez egonen perspektiba nazionaleko irratirik. Zegon eskaintze hori, ez? Orduan irakurketa hori egin ondoren, pues bueno, beharrezkoa ikusi izan ahots berri bat egotea dialean, baina bereziki horri erantzuteko, ez? Pixkate perspektiba nazionala izango zuen komunikabide bat egiteko. Irratiko estudio nagusiak Urruñako herrian daude, hor ditugu estudio nagusiak eta emisioa hortik bermatzen da, baina baita ere Donostiako Gara egunkariko erredakzioan hor kabina txiki badakagu, pues bueno, bertan ere, bueno, elkarrizketak eta bar egiteko. Gaur egun 9 langile gara irratian, eta bueno, 9 langile horiek bereziki gure ikurra diren informazioa eta analisia bermatzeko, bueno, langile profesionala dira, ez? Gaur egun, bueno, albistegi zerbitzuak orduro ditugu eta bueno, ulertzen genuen lantale profesional bat behar genula hori bermatzeko, ez? Bueno, informazioaren zorrostasuna eta kontraste behar hori bermatzeko, pues bueno, beharrezkoa da lantale profesional bat izatea. Baina horren ondoan ere badago kolaboratzaile talde zabal bat, pues bueno, bestelako kolaborazio asko egiten dituena, pues musika saioak izan daitezkenak edo memoria historikoari dagokionak edo guretzat, pues bueno, hasieratik martxan dagoen tarte bat talaiatik tartea dena, kolaborazio txikia dienak, eta bueno, 100 eta 100 kolaboratzaile ditugu inguruan, baina baita ere Euskal Herriko puntu askotan antena jartzeko lagundu diguten herritar guzti horiek, pues bueno, gure komunitatearen parte ere sentitzen ditugu. Irratia azkenean internet bidezko irrati bezala jaio zen, hasiera oso zaila izan zen, ze, bueno, orain normala bezala ikusten dugu, baina garaio hortan duela 10 urte internet, pues bueno, justuari izan horre garatzen, eta oraindik internet bidezko irratia sinala saltzen zenuenean, pues bueno, zaila izaten zen jendeak ulertzea. Hortik FM-erako bidea jauzia eman genun, baina zailtasun askorekin. Adibidez, Baskongadetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ez da lizentzia banaketari egon 1983-tik. Horrek esan nahi du hortik aurrera sortu ginen irrati guztiak alegaltasun batean bizi garela, ez? Horretakarren guztiarekin, bueno, ez dakigu jarraitu ahal izango dugun, ez dakigu ondoan daukagun beste irrati komertzial batek potentzia gehiago jartzen baldin badio, pues gure seinalea estali dezake. Azken finean, pues bueno, zailtasuna dira, muga dira, oztopak dira, baina bueno, poliki poliki gainditzen jungean oztopo batzu dira, esan dudan bezala herritar askoren laguntzari esker, eta gaur da eguna, non Euskal Herriko herrigune nagusi etan FM bidez entzun daitekeen Infosazpi irratia. informazioa albistegietan oinarritzen da gure programazioa, orduroko albistegietan, baina baita ere analisian, ez? Horretarako daukago goizeko magazin bat, gure referentzia nagusiena dena, Kale Gorrian saioa. Eta hor, informazioaz gain, Euskal Herrian eta munduan gertatzen denaren inguruko gure ikuspegia azaltzen dugu, ez? Analisien bitartez eta beste kolaboratzaile eta analista askoren laguntzarekin. Hori da gure ikur nagusiena. Baina baita ere, esan duan bezala beste kolaboratzaile asko ditugu, edo haien bitartez ere, euskal kulturali, euskarari, musikari, gure ekarpena ere egiten diogu. Azkenean informazioa bezala bakarrik ez du ezertarako balio, ez? Horren gaineko interpretazio bat beharrezkoa da. Datuak besterik gabe ematea, antzua izan daiteke, ez? Orduan, gu saiatzen gera, testu inguru bat ematen, logika bat ematen ditugun berri hoiei, eta hori, analisien bidez bermatzen dugu, eta askotariko analisi dira, hau da, anitza dira gure hotxak, sektore ezberdinetako jendea ekartzen dugu gure mikrofonoetara, analisi horiek ahalik eta anitzagoak izateko. Hasiera batean, Euskal Herrian erabiltzen diren hiru hizkuntzetan hasi zen irratia, albistegiak hiru hizkuntzetan ematen ziren, baina gero denborarekin eta ezintasun ekonomiko eta egiturazkoengatik, azkenean frantseseko albistegiak albo batera utzi ziren eta gaztelerazko albistegiak ere leku oso txikiak. Eta gaur egun gure programazioaren 80% edo euskaraz da. Eta beste zate hori gainontzekoa gazteleraz. Hasieran oso zaila zen azaltzea zer zen Info7irratia, jendeak batetik ez zuen ezagutzen eta bestetikan ez zuen ulertzen ere, ez? Baina uste dugu azkenengo urteetan bai eman dugula jauzi hori. Geroz eta jende gehiagok ezagutzen du eta geroz eta jende gehiagok entzuten du ere Info7irratia. Azkenean jende askorentzat erreferentzia nagusiena bilakatzen ari da irrati munduan. Eta horrekin batera, hasieran ere internet bidezko irrati bezala jaiota, teknologia berriei erabat lotua egondan irrati bat izan gara eta uste dugu azkenengo urteetan olatu horri ondo utzi diogula eta gaur-gaurkoz teknologia berrietan oso ondo kokatuak gauden. Webgune berri bat estreinatu genuen duela hilabete batzuk kurtso berriarekin batera, aukera handiak ematen dituen webgune bada, telefonoentzako aplikazio bat ere badukagu. Orduan uste dugu ondo egokitzen ari garela sektore honetan ematen ari diren aldaketa guzti horiei. Hasieratik egon gara arrosa sarean, batzutan ez gara kontziente ere zenolako garrantzia daukagun eta zenolako edapena daukagun, zenba jenderen gana iritsi gaitezken txikia garen proiektu asko batuta zenolako potentzialidadea daukagun, askotan ez gara jabetzen. Azkenen urteetan ikuste ere garapena izaten ari duela arrosa sareak. Horren adibide da, Zebrabidea magazina, denen artean ekoizten dugun arratsaldeko magazina, eta horrek azkenean guretzako ekarpen handi bada, baina berezik ekarpen handia da irrati txikientzako, ez? Guk ahalmen pixkate handiagoa daukagu, pixkate handiagoa gea, baina daude irrati txiki asko ez dutela baliabiderik igual parrilla osoa betetzeko, ez? Beraien eguneko parrilla osoa betetzeko eta guztion laguntzarekin, guztiok gure alea jarriz lortzen dugu, irrati duin batzuk egitea, martxan jartzea eta programazio duina eskintzea gure entzulei. Guretzat, elkarlana ezinbestekoa da, hasieratik elkarlanean oinarritutako proiektu bat izan da gurea, eta gure elkarlaneako esparru nagusiena arrosa sarea da eta izate jarraituko du. Gaur egungo egoeran, krisi ekonomikoaren egoeran bizi garela, baita ere komunikabideak kontsumitzeko moduan ere krisi bat edo aldaketa bat sumatzen den momentuan bizi garela, pues da nola nahikoa 10 urte betetzea holako estenatoki batean. Ordun ospatu nahi dugu. Ospatzen hasi gea, urtarriaren 27an izan zen gure lehenengo emisioa, egun horretan ospatu genuen eta bueno, zorion muezu asko jaso genituen, baina gure intentzioa da urte osoan zehar ospakizunak egitea. Kontu ezberdinak antolatzen ari gea, hilabete jungo gara pista gehiago ematen, baina bueno, orokorrean musikari oso lotuak egon gara beti, ordun abesti bate ari gara egiten, gure bazkide eta komunitate guztiarekin bazkari bat ere ari gara prestatzen, guda partean jaialditxo bat ari gara prestatzen, eta bueno, pixkate lan hoietan ari gea, urte osoan zehar ikusiko dira lan hoiek, eta uste dugu, bos, bueno, jendea konturatuko dela zeloako garrantzia dakan infosazpirratia, eta gurek matera ospatuko duela. Urtorrenako aukeratu dugun lema edo leloa da entzutekoa da kontatzeko gaude, ez? Eta hori islatu nahi dugu urteurrenean ere. Infosazpi azkenengo 10 urteetan herri honetan gertatu diren gertakari nagusienetan presente egonda eta kontatu izan dio bere komunitateari eta Euskal Herri osoari gertatzen ari zen hori, ez? Eta azkenean erreferentzialak bilakatu gea momentu oso konkretutan, adibidez, greba orokorrak eman diren momentutan Infosazpi irratia hor egonda, askeguneetan herri harresiak egiten ziren momentu horietan ere gu hor egon gea, jende beste komunikabide batzuk isiltzen ari ziren momentutan. Uste dugu momentu horietan jendeak Infosazpi bizten duela, Infosazpi dela referentziala. Eta hori jasotzen dugu ere, bueltan entotzen zaigu ere, pues bueno, sare sozialetan, daukagun eraginean, jendeak bidaltzen dizkigune mezuetan, parte hartzen duenean, naiz eta oraindik bueno, hobetzeko asko daukagun, eta horren pues bueno, ere ikur bat bilakatu zen urteurren egunean 27an jaso genitun zorion mezu guzti hoiengatik, ez? Hasieratik esan dugu gure bokazioa dela legaltasun osoz emititzeko. FM bidez legaltasun osoz emititzeko. Saiakera ezberdinak egin ditugu lizentziak eskuratzeko. Gaur-gaurkoz epaitegietan dago Eusko Jaurlaritzak aurrera eramantzun azkenengo lizentzen lehiaketa. Eta uste dugu, pues bueno, urrengo hilabetetan argituko dela afera hori, ez? Eta gure esperantza eta bueno, ia ziur gaude azkenen arrazoi emango digutela, lizentziak eskuratuko ditugula eta pues bueno, horren ondorioz fase berri batean sartuko da proiektu hau, legalidadearen fasean eta horre dakarren pues bueno, potentzialidade guztiekin, ez? Uste dugu askatu ahal izango ditugula ditugun indar guztiak eta bueno, bestelako jauzi bat eman nahi dugu horretan. Orduan gure urrengo erronka hori da. Lizentziak eskuratu eta legaltasunean funtzionatzeko. Baina, beti astu gabe, pues bueno, interneten jaio ginela, internetek gaur egun dakan garrantziaz kontziente izan da, pues bueno, hor jarraitzeko eta punta-puntako, teknologia punta-puntako bat izango duen irrati bat garatzen jarraituko du.
Radio Kultura .eus